Johana 12. Kane pod ndalo auchiel to chop sa Pasaka, Yesu nodhi Bethania, dala gi Lazaro mane osechiero. Ne giloso ne chiemo kuno, kendo Maritha ema notiyo negi. To Lazaro ne achiel kuom joma ne chiemo gi Yesu. Eka Maria nokawo mo mang'we ng'ar ma nengone tek ahinya, madirom nus kilo. Nowiro tiend Yesu gi morno, mi oyweyo gi yie wiye, mi tik mo mang'we ng'arno opong'o ot. Achiel kuom jopuonjre Yesu ma nyinge Judas Iscariot, jal mane biro ndhoge, nopenjo ni,
"Ere gimomiyo morni ok olok siling 300 mondo pog jomodhier?"
To ne ok owach kamano nikech ne oparo joma odhier adier. To nowacho kamano mana nikech ne en jakuo. Kendo kaka ne en jakeno mar jopuonjre, nothoro kawo pesa morito. To Yesu nowacho ni,
"Weyeuru okane nyaka chieng' ikna. Ni mar joma odhier un go ndalo duto. Anto ok un koda ndalo duto."
Jo-Yahudi mathoth nowinjo ni Yesu ni kuno, omiyo ne gibiro mondo ginene. To ok Yesu kende ema nokelo gineno, to bende ne gibiro mondo gine Lazaro, mane Yesu osechiero oa kuom joma otho. Mano omiyo jodolo madongo nochano mondo oneg Lazaro bende, nikech en ema ne omiyo jo-Yahudi mang'eny weyogi kendo yie kuom Yesu. Kinyne, oganda maduong' mane osebiro e sawo nowinjo ni Yesu biro Jerusalem. Ne gijako bede othidhe mi gidhi romone, ka gikok niya,
"Opak Nyasaye, ogwedh ng'ama biro e nying Ruoth. Adier, Nyasaye moloko e Ruoth Israel."
Yesu noyudo kanyna mi oidho mana kaka muma wacho ni,
"Un jo Sayu, kik ubed maluor. Euru, Ruoth biro iru koidho nyathi kanyna."
E kindeno jopuonjrene ne ok ong'eyo tiend wachno. To achien, kane Yesu oseyudo duongne maler, eka ne giparo ni ji osetimone kamano, mana kaka ondik kuome e muma. Oganda mane ni kod Yesu kane oluongo Lazaro wuok e liel, mi ochiero oa kuom joma otho, nonyiso ji gima ne gisenenono. Mano emomiyo ji nodhi romone, nikech ne gisewinjo ni otimo hono maduong'no. Kuom mano, jo-Farisai nowacho kendgi niya,
"Uneno kaka ok unyal gimoro. Neeuru, piny duto luo bang'e."
Ne nitie jo-Greek moko kuom joma ne odhi lemo e sawono. Ne gidhi ir Filipo, mane odak Bethsaida e piny Galili, mi gikwaye ni,
"Jaduong, wadwaro neno Yesu."
Omiyo Filipo nodhi mowacho ni Andrea. Eka ne gidhi giduto ji ariyo, mi ginyiso Yesu wachno. To Yesu nodwokogi niya,
"Sa koro osechopo ma Wuod Dhano yudo e duong'ne maler. Adier adier awacho ni ka koth cham ok olwar e lowo mi otho, to osiko mana kodhi achiel kende. To ka otho, to onyago kodhi mang'eny. Ng'ama ohero ngimane nolalne. To ng'ama ochayo ngimane e pinyni, norit ngimane, kendo nobed ngima manyaka chieng'. Ka ng'ato tiyona, to nyaka oluwa, kendo kama antie ema jatichna bende nobedie. Ka ng'ato tiyona, to Wuora nomiye duong'. Koro chunya parore, to dawach ang'o? Dakwa Wuora mondo oresa kuom gima dwaro tima sani ni? Ooyo, ok kamano, nikech mano e gimomiyo abiro e sani. Wuora, mi nyingi duong'."
Eka duol noa e polo mawacho niya,
"Asemiye duong', kendo abiro chako amiye duong'."
Ji mane ochung' kanyo nowinjo duolno, mi owacho ni polo ema omor. Moko to nowacho ni malaika ema owuoyo kode. To Yesu nowacho nigi ni,
"Duolno ok obiro nikech an, to obiro mana nikech un. Koro ing'ado bura ni pinyni, kendo jatende ibiro riemb oko. Anto, ka oting'a malo, to anaywa ji duto ira."
Nowuoyo kamano konyisogo kit tho mane obiro thogo. To ji nodwoke niya,
"Chikwa osepuonjowa ni Mesia nobedie nyaka chieng'. Koro ere kaka inyalo wacho ni nyaka ting' Wuod Dhano malo?" wod dhano no to en ng'a?
To Yesu nodwokogi ni,
pod odong' kinde matin ma abiro betgo e kindu, ka amiyou ler. Wuothuru ka pod un gi ler, mondo mudho kik juku. Ng'at ma wuotho e mudho kia kuma odhiye. Ka pod un gi ler, to yeuru kuom ler, mondo ubed nyithind ler.
Kane Yesu osewacho wechego, nodhi mi opondo negi kar kende. To kata ubedo ni nosetimo negi honni mang'eny kamano, to ne ok giyie kuome. Mano nobet kamano mondo gima ne Isaya janabi okoro timre. Isaya nosewacho niya,
Ruoth, ere ng'ama oseyie wach mwalando? Koso ere ng'ama Ruoth Nyasaye osenyiso tekone?
Ok ne ginyal yie, nikech Isaya nowacho bende ni,
Nyasaye oseimo wangi, kendo osemiyo wigi odoko mapek. Kadine ok otimo kamano, to dikoro gineno gi wengegi, kendo dikoro giparo gi wigi, mi gilokre mondo ochanggi.
Isaya nowuoyo kamano nikech noneno duong' maler mar Yesu, kendo noloso kuom Yesu. To kata kamano, ji mang'eny koda ka jodongo noyie kuome, to ne giluoro jofarisai, omiyo ne ok gidwar hulo wachno. Nikech ne dipo ka oriembgi e ut lemo, nimar ne gihero pak mar dhano moloyo pak mar Nyasaye. Yesu nowuoyo gi duol maduong' kawacho niya,
ng'ama oyie kuoma ok oyie mana kuoma kende, to oyie kuom jal mane oora bende. Kendo ng'ama nena, neno jal mane oora. An e ler, kendo asebiro e piny mondo ng'at moyie kuoma kik sik e mudho. Ka ng'ato owinjo wechena, to ok oritogi, to ok ane mana ng'adne bura, nimar ne ok abiro mondo ang'adne piny bura, to nabiro mana ni mondo ares piny. To ng'at modaga, kendo ma ok oyie wechena, nigi jang'adne bura. Wach ma asewacho ema nong'adne bura chieng' giko piny, nimar ok asewache gi tekona awuon, to wuora mane oora ema osenyisa gima onego ahul kendo awachi. Ang'eyo ni chikne ema kelo ngima manyaka chieng'. Awacho mana gik ma wuora onyiso mondo awachi.